งความรู้สู่ความเข้าใจผ่านสารคดีพิเศษทางไทย PBS Digital Radio โดยวัฒนบุญจับ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีไทยของเรานำเอาเรื่องราวที่สัมพันธ์กับวันสำคัญทางศาสนามาคุยกันจนกระทั่งพูดถึงวันเข้าพรรษาไปแล้ววันนี้ก็จะขอคุยเกี่ยวกับเรื่องของพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับวันเข้าพรรษาคงต้องมาเริ่มด้วยพิธีที่เรียกว่าหล่อเทียนเข้าพรรษานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการหล่อเทียนเข้าพรรษาเนี่ยท่านผู้ฟังมีประวัติความเป็นมาตั้งแต่โบราณเหตุก็เพราะว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีไฟฟ้าใช้เหมือนทุกวันนี้แต่วันนี้เอานิ้วกดป๊อกก็สว่างแล้วนะครับปัจจุบันนี้สะดวกสบายมากทีเดียวแต่หากกลับไปในสมัยที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้เวลาพระภิกษุสามเณรจะสวดมนต์ท่องจำตำรับตำราซึ่งการที่จะเห็นหนังสือได้จะต้องใช้แสงในช่วงที่มีแสงจากพระอาทิตย์ก็แล้วไปนะครับแต่เมื่ออาทิตย์ตกไปแล้วเนี่ยก็ต้องอาศัยแสงสว่างจากคบบ้างจากตะเกียงบ้างจากเทียนไขบ้างจากใต้บ้างดังนั้นชาวบ้านก็เลยพร้อมใจกันหล่อเทียนถวายโดยการที่เรียรายขี้ผึ้งจากผู้ที่มีจิตศรัทธาพอมีมากพอแล้วก็ทำการหล่อที่วัดบ้างหรือสถานที่จัดงานที่ตกลงกันนอกจากที่จะหล่อแล้วด้วยความศรัทธาครับก็ต้องมีการตกแต่งประดับประดามีการแกะลวดลายให้สวยงามแล้วก็พอสวยแล้วมนุษย์เหล่านี้ไม่พ้นชอบอวดกันถึงขนาดมีการประกวดประชันความสวยงามเป็นที่คลึกครื้นกันนะครับบันเทิงในธรรมกันไปโดยปริยายการหล่อเทียนพรรษาเนี่ยก่อนถึงวันเข้าพรรษาประมาณวันหนึ่งนะก็จะจัดให้มีการฉลองต้นเทียนการฉลองต้นเทียนกลางคืนมักจะมีมหรสพสมโภชนิมนต์พระมาสวดเจริญพระพุทธมนต์ซึ่งพิธีการเหล่านี้ไม่ได้มีแบบแผนแน่นอนว่าต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้นะสุดแล้วแต่ว่าผู้ที่จัดนั้นจะเห็นสมควรพอเสร็จแล้วรุ่งเช้าเป็นวันเข้าพรรษาพอดีก็จะทำการแห่ต้นเทียนไปถวายพระตามวัดต่างๆนี่คือที่มาที่ไปดังนั้นเมื่อปัจจุบันบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองมีไฟฟ้าใช้กันตลอดเกือบทั้งหมดแล้วแต่ชาวบ้านก็ยังนิยมประกอบพิธีหล่อเทียนแล้วก็แห่เทียนเข้าพรรษากันอยู่บางจังหวัดจัดเป็นประเพณียิ่งใหญ่เรียกกันว่าตอนนี้ไม่ใช่การศาสนาอย่างเดียวการที่จัดดาวระดับประเทศอย่างที่อุบลราชธานีเนี่ยโยงใหญ่ไปสู่เรื่องของการเรียกแขกมาเพื่อการท่องเที่ยวเสด็จสามไปหาตังเข้ากระเป๋ากันนะครับจะเห็นได้ว่าอานิสงส์ของการหล่อเทียนหรือว่าถวายเทียนพรรษาแก่พระภิกษุสงฆ์เนี่ยนอกจากที่ถือกันว่าจะทำให้เป็นผู้ที่มีปัญญาดีเจริญก้าวหน้าเหมือนกับแสงเทียนที่ส่องสว่างในยามค่ำคืนแล้วนะครับอันนี้โยงใหญ่ไปกับการที่พระภิกษุสงฆ์ในสมัยก่อนเนี่ยใช้เทียนเหล่านี้จุดจริงๆนะครับเพื่อแสงสว่างในการอ่านหนังสือธรรมะแล้วก็ประกอบกิจของสงฆ์แต่ว่าอานิสงส์ในปัจจุบันที่วันนี้มีไฟฟ้าติดกันพรึบพรับขึ้นมาแล้วก็คือทำให้ประเพณีนี้ยังเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเมืองเราแล้วก็สามารถแปลรูปจากความศรัทธามาเป็นการท่องเที่ยวนะเพื่อจะหารายได้ทำให้บ้านเมืองเราเจริญขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าถ้าหากว่ามุ่งแต่เพียงเรื่องของการประกวดประขันจนกระทั่งลืมสาระจริงๆของการหล่อเทียนพรรษาก็น่าเสียดายที่เป้าเหล่านี้เคลื่อนไปจากศรัทธาจากบุญกลายเป็นเรื่องของการหาประโยชน์เรื่องนี้คงจะต้องพิจารณาให้ดีเหมือนกันแล้วก็หลายๆคนบอกว่าเอ๊การที่แห่เทียนพรรษาเนี่ยบางครั้งจะเรื่องถามและโดยเฉพาะยิ่งการที่มีการแห่เทียนระดับประกวดกันใหญ่โตมโหฬารใช้รถทั้งคันตกแต่งบางในเมื่อเทียนเนี่ยประวัติบอกว่าเอาไว้จุดเพื่อที่จะให้พระได้อ่านหนังสือแต่เทียนเหล่านั้นน่ะมีไส้เอาไว้จุดตรงไหนถึงแม้จะใหญ่เท่ากับรถ1คันก็ตามเถอะ นะอันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งจะต้องกลับมาคิดอยู่เหมือนกันแล้วการหล่อเทียนพรรษาเนี่ยก็เพื่อบุญนะบุญก็คือทำแล้วสบายใจแต่บางครั้งเนี่ยถ้ามีการประกวดประคันขึ้นมาแล้วจะต้องมีเป็นทุกข์แทนที่จะเป็นสุขนะว่าแล้วครั้งหน้าจะชนะเขาได้ยังไงหรือว่าครั้งหน้าจะทำแบบยังไงที่จะให้ได้งบประมาณมาทำอันนี้น่าสนใจเรื่องของบุญกับทุกข์กับสุขนะครับเอาละครับนอกเหนือจากการที่จะหล่อเทียนเข้าพรรษาแล้วพิธีอีกอย่างหนึ่งก็คือการถวายผ้าอาบน้ำฝนนะคงจะต้องบอกว่าแต่เดิมเนี่ยนะมีพุทธบัญญัติให้พระภิกษุสงฆ์มีผ้าได้เพียง3ผืนคือไตรจีวรได้แก่สบงซึ่งเป็นผ้านุ่ง1จีวรที่เป็นผ้าห่ม1แล้วก็สังฆติเป็นผ้าห่มซ้อนนอกเพื่อจะใช้ในเวลาที่อากาศหนาวนะและประวัติเล่าบอกว่าต่อมาเนี่ยนาวิสาขามาทราบว่าพระสงฆ์นั้นไม่มีผ้าสำหรับอาบน้ำฝนหมายความว่าถ้าจะอาบน้ำก็คงต้องเปลือยกันนะก็เลยปรารถนาจะถวายความสะดวกขอต่อพระพุทธเจ้านะขอพร8ประการเพื่อถวายสิ่งของต่างๆแก่ภิกษุคือผ้าอาบน้ำฝนอาคันตุกภัตคืออาหารสำหรับภิกษุผู้มาเยือนนะคัมภิกภัตก็คืออาหารสำหรับภิกษุผู้ไปหรือเดินทางคีลานภัตก็คืออาหารสำหรับภิกษุผู้ป่วยไข้คีลานุปัฏฐากภัตก็คืออาหารสำหรับภิกษุผู้พยาบาลไข้และ6คือยาสำหรับภิกษุผู้ป่วยไข้7คือข้าวยาคูที่ถวายเป็นประจำรวมทั้ง8ผ้าอาบน้ำสำหรับนางภิกษุณีนะกรณีเมื่อมีเหตุอันสมควรอย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นควรก็เลยอนุญาตนะก็ตามที่ขอพรมาก็เลยส่งอนุญาตด้วยเหตุนี้จึงถือเป็นประเพณีการถวายผ้าอาบน้ำฝนแก่พระภิกษุสงฆ์ในวันเข้าพรรษาสืบเนื่องมาตั้งแต่ครั้งนั้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันในทีเดียวนะครับการประกอบพิธีวันเข้าพรรษาสมัยโบราณเนี่ยนะถ้าหากว่าเราเอาตัวของความคิดที่ผ่านจากวรรณกรรมที่สร้างขึ้นมาต้นตระกูลเสด็จชื่อว่านางนพมาศนะหรือตำรับเท้าศรีจุฬาลักษณ์เนี่ยได้กล่าวถึงวิธีเหล่านี้เอาไว้นะถึงแม้ว่าจะเป็นการสร้างขึ้นใหม่แต่ก็คงใช้ฐานความเชื่อที่น่าสนใจนะครับบอกว่าเดือน8ถึงนักขัตฤกษ์บูชาใหญ่พระราชพิธีอาสาธมาศพระวรบุตรพุทธชินโนรสในพระศาสนาจะจำพระวรพรรษาเป็นมหาสันนิบาตทุกพระอารามฝ่ายพระมนาจารย์ก็จะเข้าพรตสมาทานศีลโภคกระยาบวชบูชากูลพิธีกึ่งเดือนเสด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงดำรัสสั่งนายนักการให้ตกแต่งเสนาสนะทุกพระอารามหลวงแล้วก็ทรงถวายบริขารสมณะเป็นต้นว่าเตียงตั่งที่นั่งที่นอนเสื่อสาดลาดปูเป็นสังฆทานและผ้าวันสาวาสิกภัตสลากภัตคีลานภัตตั้งประทีปเทียนจำนำพระพรรษาบูชาพระบรมธาตุพระพุทธปฏิมากรพระปรยุติธรรมสิ้นไตรมาสถวายธูปเทียนชวาลาน้ำมันตามใต้ไส้ประทีปแก่พระภิกษุสงฆ์บรรดาจำพรรษาในพระอารามหลวงทั้งในกรุงนอกกรุงทั่วถึงกันตามลำดับนะแล้วก็บอกว่าประการหนึ่งทรงพระราชอุทิศเครื่องพระกระยาสังเวยผลีกรรมพระเทวรูปในพระเทวสถานหลวงทุกสถานทั้งสาการะหมู่พระมนาจารย์ซึ่งจำพรตอ่านอิสุรเวทเพทางคศาสตร์บูชาพระเป็นเจ้าด้วยเสวยพัตราภรณ์และเครื่องกยาบวชทั้งประทีปธูปเทียนวิเลปนะให้บูชากูลโดยสมพระราชทานในพระพุทธศาสตร์ไสยศาสตร์เจือกันเนื้อความต่อบอกว่าอันว่ามหาชนทั้งชายหญิงในตระกูลทั้งหลายมีตระกูลกษัตริย์และพราหมณ์รวมทั้งคหบดีเป็นต้นก็ชักชวนกันกระทำกองการกุศลต่างๆบรรดาผู้ใดได้สถาปนาพระอารามไว้ในพระศาสนาก็บอกกล่าวเป่าบุญในหมู่ญาติและมิตรช่วยกันตกแต่งเสนาสนะถวายพระภิกษุสงฆ์ทั้งถวายอาคันตุกภัตวันสาวาสิกภัตคีลานภัตทั่วทุกพระอารามและเนื้อความก็บอกว่านายนักการทหารบกทหารเรือก็ตั้งกระบวนแห่ เชิญเทียนประทีปจำนำพระวรรษาขึ้นตั้งบนคานหามแลลงเรือเอกชัยใส่บุษบกบัลลังก์ทองประโคมกลองอินทเพรีแปรสังธงทิวสวัยแห่ไปตามท้องสถุลมากและชลมากประชาราษฎรก็ซ้อนสาธุการอนุโมทนาพระราชกุศลครั้นประทับถึงพระอารามหลวงตำบลใดชาวพนักงานก็เชิญพระประทีปเข้าในพระวิหารหอพระสัทธรรมมณฑียนโรงอุโบสถจุดตามไว้ในที่นั้นๆทุกพระอารามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระราชอุทิศสักการะบูชาพระรัตนตรัยสิ้นไตรมาส3เดือนนะแล้วก็มีความอธิบายบอกว่าฝ่ายมหาชนประชาชนชายหญิงในตระกูลต่างๆทั่วไปทางพระราชอาณาจักรเขตขอบขันธสีมาประชุมกันเป็นพวกเป็นเหล่าตามวงญาติและมิตรต่างตกแต่งกระชกายประกวดกันแห่เทียนจำนำพรรษาของตนไปทางบกบ้างทางเรือบ้างเสียงพินพาทของกลองสนั่นไปทุกแห่งทุกตำบลเอิกกระเริกด้วยประชาชนคนแห่คนดูทั้งทางบกทางน้ำเป็นมหานักขัตฤกษ์แล้วมหาชนชายหญิงต่างตั้งปัญจางคประดิษฐ์สมาทานอุโบสถศีลอันมีองค์8ในสำนักพระมหาเถระเจ้าทั้งหลายบ้างก็ออกวจีเพศว่าข้าพเจ้าจะรักษาอุโบสถเป็นปาฏิหาริยะปักขะอุโบสถสิ้นวสันตฤดู4เดือนบ้างก็สมาทานเป็นเตมาสิกะนิพันธอุโบสถคือรักษาศีลตั้งแต่เพ็ญเดือน11ไปถึงเพ็ญเดือน12เสมอทุกวันบ้างก็สมาทานเป็นอัฏฐาสิกะนิพันธอุโบสถคือรักษาศีลเสมอทุกวันในกุศลปักกาลปักกึ่งเดือนบางก็รักษาแต่ปกติอุโบสถเดือนละ8วันทั้งสดับฟังพระธรรมกถึกสำแดงธรรมเทศนาและภิกษุสงฆ์สาธยายพระปริตรในที่นั้นเสมอเป็นนิจทุกวันไม่ขาดตราบเท่าสิ้นไตรมาส3เดือนนะส่วนการประกอบพิธีวันเข้าพรรษาในทุกวันนี้นะครับก็จะแบ่งเป็น3อย่างก็มีพิธีหลวงพิธีราษฎร์แล้วก็พิธีสงฆ์3อย่างมีอะไรบ้างขอยกย่อไปคุยกันในครั้งหน้านะครับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วผมวัฒนบุญจับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
ตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม